Campus FM îi prezentă
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea illum jarġej laqgħakom ma' l-personalità illi diġà tkellimna magħha Tony Parnis, illi kellu esperjenzi tista' tgħid mill-bidunet tat-teatru f'dak li għandu x'jaqsam, il-ħoss, il-mużika, l-effetti importantissimi biex play, biex dram, biex kummedja jsiru iktar u iktar interessanti. Tony, l-aħħar li semmejna kien da smajna silta minn dak il-Sono Lumjar li kont tellajt inti għall-anniversarju tal-meta Malta ġiet attakkata mit-Torok, ovvjament kien verżjoni bl-Ingliż. Biss ovvjament semmejt inna wkoll l-esperjenza, l-ewwel esperjenza tiegħek ma' Francis Zebejjer. Naħseb illi hemm iktar xi wieħed jispandi iktar kif l-sound, il-ħoss, il-mużika bdiet tiġi utilizzata fit-teatru b'mod modern, b'mod ġdid għal dak iż-żmien.
Jena naħseb illi Francis Zebejjer kemm mis-sens ta' produzzjoni tiegħu u kemm mix-xewqa tiegħi illi nesperimenta u nbiddel u nabbellixxi l-produzzjoni, konna naħseb tim tajjeb. Naturalment kellu l-atturi, kellu in-nies li armaw il-park li kienu nies superb dak iż-żmien li kien għalija kienu nur li naħdem magħhom. Però Francis Zebejjer. Francis Zebejjer barra jiena semmejt darba l-ora semmejt ħadd fuq il-bejt u Boulevard. Insemmi Menz. Menz kienet forsi waħda mill-isbaħ. Waħda mill-isbaħ drammi tiegħu kien il-protagonist kien ħadima Carmen Gruppetta. Kienet forsi bbażata wis fuq Orwell. Naħseb jien. U n-nies attendew, mhux ma apprezzawix daqshekk kulħadd, però kienet play grandjuża. U l-istess Menz daħlet ħafna l-mużika u l-effetti biex tiddiskrivi biex l-istramberiji tagħha l-biċċa xogħol għax kienet play astratta. Allura titlob mużika astratta, titlob mużika speċjali. Kont ħadd gost naħdimha ħafna. Kelli l-unur ukoll illi di daħluha Joe Grima daħħala għal Pri Italia, Premio Italia, Menz, u kelli l-unur li nipproduċiha għal Pri Italia.
Biss kienu wkoll jekk min se żbal, inti wkoll kont involut fil-Heaven plus Zero sewwa tnajt? Dik il-play veru stramba li kont niftakar ħadsem fija jiena qed nitkellem mal-erbajn sena ilu, jiġifieri qegħdin fl-elfejn u disa, nerġa' nirrepet qegħdin fl-elfejn u disa. Mal-erbajn sena ilu kont qed nistudent l-università u kienet għal Pri Italia wkoll kienet play stramba ħafna jiena kol ma kelli l-biċċa tiegħi biss minna li kienet saret f'xi studio Victoria Studio xi ħaġa.
Mhux ir-reviewxin.
Mhux ir-reviewxin.
Ma kienet saret ir-reviewxin. Ikolli nammetti li ftit għandi memorji tagħha l-età qiegħda hemm u biex tiftakar il-plejs kollha li tkun hemm. Però niftakar li konna minnija u kienet impenjattiv stramberija mikbar. Stramberija mikbar.
Francis kien jieħu gost bihom dawn il-tip
ta' xogħlijiet. Ma'
sound wise, x'kont qiegħed tagħmel dak li interessani.
Sound FM, jekk inti qed tieħu sehem biex ngħidlek jien għandu l-unur nejt li ħadsem fil-plejs kollha ta' Francis Zebejjer. Min għandu textbooks jistudjom l-università, fit-tieni telet faċċata fejn hemm il-cast, għandek isib Tony Parnis.
Għax għamiltom kollha. Kollha għamiltom.
Kollha jien għamiltom. Waħda mill-isbaħ li għamilt ukoll kienet meta morna tal-Mellieħa. Dak il-kitarri, dak l-għana, dik kien fija. ħadt gos ħafna nara kienet play Maltija ħafna, ma tantx kienet astratta. U pala sound it-tigost, it-tigost taħdima. Wieħed irid ifakkar dejjem biex konna naħdmu.
Hawnhekk iridu importanti.
Biex konna naħdmu. L-iżjed, 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 beda dieħel il-ferograf, il-ferograf kien.
Spjegana x'kien.
Tape recorder, solidu ħafna. U reliable. Però bit-tape. Konna għattaw tape u namlu Q1, Q2, Q2. Però anke il-mixer kolli kollok 3 faders biss.
3 sources.
Issa, meta jkollok play bħal ta' Franz Zubejjer li minn kitarri se tala ta' fuq mood music, minn mood music.
Xie
effetti.
U mbagħad titrieħ, u mbagħad taġġa.
U la safari saffru, għax kien jimlija l-atmosfera. Jekk da jgħidlek irid ta' safari saffru, għax qegħdin il-busket, tul il-play kollha mela one source huwa meħud għas-safari saffru.
Biss.
Jiġifieri kien diffiċli, ma kenniex biex naħdmu, illum il-ġurnata. Il-digital hija ċajta llum biex tagħmel is-sound. Hija ċajta. Ħdej kif konna naħdmu qabel. Meta ngħidlek li konna naħdmu bit-turntables. Kenna id-DOI mnalla biex ngħid hekk kont naħdem id-DOI. Kenna librerija li forsi ftit nies jafuha, għaw librerija ta' sound. Whatever the sound is sibu.
So. Ma dak iż-żmien kellkom?
Id-DOI.
Id-DOI biss kien.
Kellhom xi ħaġa rediffusion. Imma jien ma kontx naħdem rediffusion. I mean, jekk qed issemmi park, jekk qed issemmi produzzjoni manwel, min isej rediffusion. Però aħna bħala dipartiment konna ngħinu ħafna l-kultura u kelli permess insibmu u mbagħad hemm librerija ta' mood music. X'inhi mood music? Mood music hija mużika miktuba minn esperti. Kif ikunu tkun il-mużika ta' films, eċetera, li tinterpreta l-umur, l-atmosfera ta' dak li mela jekk inti għandek kummedja, jekk inti għandek drama, jekk inti għandek pageant, għandek issib il-mużika, mhux dejjem, għax diffiċli, għax issa jkun li mbagħad timur għall-klassiku. Kif? F'dan is-sinonimier li smajna id-darba l-oħra, fl-intervista li għamilt li id-darba l-oħra, użajt il-Vaughan Williams. Li jena skoprejtu u tans bqajt inħobbu. Użajt ħafna il-Mahler, per eżempju, li għandu ħafna moods. Għaliex f'daw iż-żmien ukoll nista' nsemmi għaliex kważi palk ukoll. Konna ngħinu ħafna il-Paula Pageant. X'kien il-Paula Pageant? Paolo Pagent kien dana assis għadu ħaj, illi kien jħossib l-Abbatini.
Sawa.
Min Abbatini, meta jikbru, kien jitellaħħom fil-kor.
Sawa.
Biex ma jisparpaljaw ġdaw, wara li jikbru, jisru, ġuvnotti, tfajlin. Ħolo il-Paolo Pagent, u konna namlu dak iż-żmien, kien jagħmel tal-miliet, pagin tal-miliet, aħna konna.
Storja tal-nativita kol.
Tal-nivita.
Sound-over?
Issa. Għas-atturi, l-atturi konna nsibu għam aħna ħafna drabi mid-DOI. U iż-żazax jimitaw dak il-vuċijiet li konna nirkordijaw.
Jimmajmijaw.
Fl-studios ta' Joe De Bono. U konna namlu l-mużika. Insomma, eccetera, eccetera. Biżmien mbagħad jiena ġitni l-idea li il-Paula Pagent jagħmlu l-passjoni. Għandi l-unur night u nieħu gost night li l-ewwel passjoni wara ta' jiena s-soler, bekk ġitni l-idea jien, wara dak iż-żmien kollu ta' jiena s-soler, nissuġġerixxi li Paula Pagent jagħmlu l-passjoni fil-knisja sabiħa kbira, spazjuża ta' raħal ġdid. U kienet suċċess enormi.
U issa minn dak iż-żmien.
Minn dak iż-żmien splodiet.
Splodiet.
Raħal ġdid m'għandix issir.
Le, m'għandix issir, tajba.
U splodiet fl-irħula kollha.
Kollaw il-gargu qed jagħmlu biċċa xogħol enormi.
Ħossni kuntent. L-idea. L-idea ġietni idea oħra illi ma żviluppaċ ruħha billi l-festa ta' raħal ġdid hija Kristu Re, jiena kont issuġġerejt nabbandonaw il-miliet, nabbandonaw il-passjon, namlu pageant fuq Kristu Re. Namlu għaf novembru. Kienu bdew jesperimenta, kienu bdew anki jikdbu l-istori ta' kde, pero marna xie, mux marna xie, ma
komplewx,
ma zviluppaċ, illi baqet xismu fuq. Issa.
Wasanna s-sebajnijiet issa.
Issa, Franz Beyer u għadak li ju. Kiteb dawk li kienu, minna li jakiteb xie sitta, jew seba, minn iċċert.
Iktar naħseb.
Naħseb li
Karnival,
karnival. Dawk għamiltaw kollajem, għandi l-unur najt. Tal-imt ħafna minna, sirna ħbib kbar.
Barra il-radio place li kien jikteb u koll.
Barra radio place.
U barra television place li għandi l-unur d-reġajtom jena. Issa, xik xikin hemm iktar. Issa. Għedint mi għaw inti.
Le, Franz Beyer, isu il-pal kumbat waqaf daqqa. L-era ta' Franz Beyer, li kienet rivoluzzjoni għal-Malta, illi nasal biex najt illi kienu li reġa tal-ħajja l-Manuel l-Palk Malti.
Konna nistennew il-plej ta' Franz Beyer kull sena, konna nistennew biex naraw bissa joħroġ.
Kull sena. U jiena ħdimt fihom kollha. Imbagħad żviluppa l-idea ta' Paolo Naudi illi jifforma l-atturi Theater Group. Jiena naħseb li qabli rrakkontaw ħafna fuq l-atturi Theater Group u m'hemmx għalfejn elabora fuq x'kien, speċjalment Carmen Zoppardi waħda mill-fundaturi tiegħu.
Antonietto Victor Soler.
Victor Soler. Ta' min wieħed isemmi illi da konna nieħdu over for one whole week. Il-sala tal-Fenixja narmawla però kien hemm difett kbir illi ma kienx hemm portiera bħal teatri. Mela allura jekk se tibda play il-portiera kienet il-mużika li trid toħroġ qabel kull play. Mela jien ukoll bħalma kelli f'Franz Beyer kont involut ukoll f'daw il-plays kollha. Sena wara sena, ġima wara ġima.
Għal-snin twal.
Għal-snin twal tal-atturi Theater Group. Ma ninsaqat l-ewwel play illi produċejna kienet.
Musta ngħidlek.
Sej.
Musta ngħidlek.
Sej karatteri in ċerka d'autore.
Sewa.
Illi produċejta inti le.
Jien għamilt iva, għal-katek mustan fakrek.
Illi kienet ġmil ta' produzzjoni.
Grazie.
Kienet wahda mill-isbaħ produzzjonijiet illi ħadsem fjom.
Kien fi ħafna sound għasni f'tagħi?
Mux wis. Palaturi konna għadna ma bdejniex il-sistema ta' Franz Beyer biex nagħmel. Però jekk se tiftaħ il-purġiera, l-ewwel se tisma' mużika.
Mużika.
That was the opener, the curtain raiser.
Blackout u mużika. Bil-fors.
Plus xi.
Għadu sal-lum.
Plus xi sounds li kien ikun hemm bżonn, insomma, eċetera.
Lek kellha mużika, niftakar li kellha mużika raġuni li jiena kont labt ħafna fuq il-lat mistiku tagħha. Fil-fat kont tajt kull attur siġġu partikolari labta plane immens għaliex dawk qegħdin jirreħersjaw play u kull attur tajtu siġġu. U l-mod kif kienu jużaw dak is-siġġu, is-siġġu tagħhom, siġġu partikolari, kienet effettiva ħafna. Imma mbagħad kien hemm momenti meta niftakar kelli mużika stramba ħafna għal raġuni li dinna ma tiqbax iktar reali u ssir iktar ethereal u ssir iktar mistika din il-play. Biss komplimenti l-istorija tiegħek ma mill-att ta' sound ma l-atturi.
Jekk ħadd ma intervistak, xi kemm kellek lina?
Jien? Dak iż-żmien xi 23, 24 xi ħaġa.
Jew is-semgħa jirrealizzaw it-talent li kien hawn, il-laċ kbir għall-kultura li kien hawn.
Fil-platea fuq Campus FM ma' Tony Parnis.
Niftakar mbagħad it-tieni darba Tani wahda kienet No Sex Please We're British. Li allura il-mood taħħa nbidel kompletament u kont użajt mużika ferreħija, mużika kważi farseska. U l-atturi bdew. Kull xahar.
Esperienzi tal-atturi.
Kull xahar, xahar, wara xahar, ħlief, ħlief il-sajf, niproduċi wahda fi xahar, immaġina. Waqt li wahda edha tider, kienu diġa bdew il-rehearsals tal-play ta' xahar ta' wara.
Skur għaddajin, u għadin jirħasjaw l-tillet wahda, u għadin jirkasjaw l-raba wahda.
Immaġina jien, bixxol kell kollu għax sada tant kol navanza fil-karriera u koll. Trittiddetika, ma konċ nitħol nar ta' tnejn, kont nitħol nar ta' erba. Jek kienem ħafna xol, kont nitħol anke minn nar ta' tnejn, minn tnejn salħat. Kull ġima li jisiru. Pero, l-atturi theater group għamlu place meraviglia. Kif fuq dik il-biċċa palk tal-Fenicia irnexxilna nagħmlu, jew irnexxilkom tagħmlu, għax jiena kont sound. Ma kif irnexxilkom tagħmlu u kif irnexxilkom tibnu dima ninsejha qatt jien. Sets solidi tal-injam jekk hemm taraġġ mhux kartun, mhux taraġġ solidi, jekk hemm bib solidu. Tiftakar lina.
Xogħol kbir. L-iktar plejz li kienu impenjattivu li kellek biċċa xogħol kbira, x'kien ix-xogħol, xi kwalità ta' mużika, x'jekk kellek xi esperjenza affarijiet xi aneddoti.
L-isbaħ esperjenza li kelli kienet ukoll produċejta inti. Ma tantx konna qabilna fiha, niftakru inti ma tiftakarx, li inti ridt kważi throughout. Mużika kienet il-play Filomena Martorana ta' De Filippo. Kienet play li nħadmet bil-Malti, sa fejna fien.
Bil-Malti u bl-Ingliż.
Ma l-ewwel
bil-l-ewwel bil-Malti.
Bil-Malti.
Le, l-ewwel.
L-ewwel bl-Ingliż.
L-ewwel bl-Ingliż u mbagħad bil-Malti.
U hemm tara l-Carmezzo Pardi fil-kobor tagħha ta' drammatiċi ta'. Jiena dil-play rajt tal-Ingilterra xi xahar wara u Bigburija najt il-play li produċa Lina Farrugia kienet taqwa minn dik li rajna, minn dik li rajt, minn dik li rajt il-Wessend. Issa jiena minn iġ bniedem li najda malar, nafxin najt. Issa, Filomena Martorano, inti ridt kważi mandolini l-ħin kollu. Mandolini ferriħa meta hemm xi ħaġa farseska, mandolini taswit il-qalb, meta, pero kważi kienet underscored, niftakar, li jiena ma tantx qbilt miegħek fil-bidu. Illi nabbuha daqshekk with background music. Niftakar lin inżommu skiet għal for the length of time għall-iktar jaħdu kol. Imma inti ridt tabbiha b'din il-mużika sabiħa ġimiel. Ta' mandolini li sibna. Ma ninsaq it-tieċ, per eżempju. Ma ninsaq it-tieċ. Li kien meraviljus. Kien ħafna isbaħ mill-li rajta Londra. Xidnuk ma reġgħetx saret. Għaliex play li.
Xi darba tnarmela, xi darba tnar forsi ngħidilna mela.
Play li għamlu għalija n-nies. Ma nafx kemm il-darba minnija.
Xi 15-16 il darba konna minnija.
Għalli bini.
Sittax il-darba.
Jekk ma tlajni xawdi xu kol bija?
Ma niftakax. Ma naf il-li kienet jiena kota kizmin, ħani kolli nispiegadi, kienet l-axħar produzzjoni li għamilt meta jiena kont għadni naħdem ix-xandir, u niħu Ghost Night li kienet l-axħar ħaġa li filmijajt uffiċjali bħala direttur ix-xandir. Kienet l-axħar biċċa xogħol li għamilt li kont għadni kemm għamilta fuq il-palk u filmjajta il-Manuel. Kienet għadha black and white. U jista' jkun li għatem kopja tagħha. L-interessanti wkoll li Edwardo Di Filippo wkoll kellu kopja tagħha. Għax kien tagħna r-rights bil-kundizzjoni illi nagħtuh kopja. U kien kellem lil Mario Filippo Azzopardu għallu din hija l-Filomena għalkemm m'iniex qed nifhimha għax titkellem qisha bl-arbi, imma din hija l-veru il-Filomena illi ktibt jien. U għal minar ma fem kelma xorta ħass il-Filomena Martorano
interpretata minn Carmen Azzopardi illi taħt il-Filomena kif xtaqqaħu. Tony, il-ħin jgħaddi ma lajr, xandek iktar?
Kienet wahda mill highlights tal-karriera tiegħi fl-atturi. Però tammi nisemmi aneddotu.
Sewa.
Darba l-oħra semmejt fl-intervista l-oħra meta Flock Baby jibki ħarġet vuċi ta' baqra. Play Thriller, kħeti produzija Mario Filippo Azzopardi.
Sewa, sewa.
U Mario Filippo Azzopardi, meta jkun qed jipproduċi, isir bniedem differenti.
Sewa.
Isir bniedem nervuż, bniedem salvaġġ, bniedem jgħid ma' kulħadd. Tieħi nhom ikun. U werwer kulħadd kien. Però Thriller tajjeb ħafna, d-reġija tajjeb ħafna. Jiena waħda mill-effetti barra l-mużika li rietu. Waħda mill-effetti kien illi f'daqqa waħda tinstema ampina ta' fire engine.
Sewa.
U ma stajx insib. Fl-effetti kollha li għallib fil-librerija, ma stajx insib ampina ta' fire engine. U jrieda allura iddur ma' teatru. Tibda minn din naħa u
tibda minn l-lemi u tispiċċa fix-xellu u ddur wara n-nies.
Kien direttur eżigenti ħafna. Però, għatlu għara, għatlu għan semmek di, minn is-sena election-i, semmajtilu, tajba, proset, that's it. All right, dress rehearsal. Il-bambin, ħabni li kienet dress rehearsal. Di klajma, kulħadd jiġri, kulħadd ma paniku sħieħ. Fuq il-park saħan sitra fil-pludjenza, jiġru, dlam. Flashes ta' dwal, eccetera, eccetera. U jien f'daqqa waħda rrid insemma di l-ampjena tal-fire engine. Dak iż-żmien, wieħed irrealizza biex konna naħdmu. Konna naħdmu bid-diski, tfajt id-diska, kukku, kukku. Ġara.
Ġara. Illi kukku minn flok fire engine.
Di kienet diska ta' clocks. Ticking of clocks, insomma. U jiena żilt alarm clock.
Sewa.
Għalkemm metlu semmajtilu biss, it was an alarm clock. Però meta tiġi amplified, kienet adekwata bħala
fire engine. Ta' fire engine. U probabbilment it-trejti għajta xi dak. Però
bejn l-alarm u l-kuku clock kien hemm
Gab zaħira.
Millimetru.
Sewa.
Malli taħdem bid-diska. Malli nizzilt id-diska u nizzilt fuq il-kuku clock tista tisma.
Mario Filippo.
Mario Filippo.
Jitkellem ċerti lingwa li ma nistawx nirrepetu għax minn flok ħarġitlu fire engine ħarġitlu
kuku. Kuku. Memx għalfejn baqgħu semmawili, semmawil. Luckily it was a dress rehearsal. Fil-fatt.
U kontu t-riski għaw imma toħorġu diski live, mux t-rekordi għaw, mu t-time għaw.
Għalix ħafna drabi, jekki kollok sound twil, kontu za tape recorder. Per eżempju, kena play darba Rain kien jisima. Darit, xita? Mil-bidu sal-ħar, ċetatti. Għana, t-rekordi tape, t-tfaxa fuq il-ferograf, u xita d-dejja. Umbad, bitter tables, tamel l-effetti li kollok. Issa dima niftakarx eżatt x'kelli fuq tape recorder, però mbagħad għall-production iddeċidejt li nitfa' l-alarm fuq il-ferograf fuq il-tape recorder li allura tista' tkiju jaħjar. Il-bambi ħabni li kienet biz stress rehearsal.
Mela atturi l-atturi għaddew kellek l-esperjenzi kollha għamlu mill-inqas xi mit play iktar minn mit play naħseb xi
snin tinsix li wara l-Fenixja. Sitt snin minn għalija l-Fenixja biss.
L-Fenixja biss u mbagħad marru d-Deporres.
Mbagħad morna d-Deporres. Immaġina teatru bla forsi ħadd ma rikonda ma rakkonta bla siġijiet, bla poltruni, tatna rasna. Mbagħad Paolo Naudi irnexxielu, iġib,
Kien jgħati għalaq teatru u konna, kienu xtraw
il-Savoy?
Il-Savoy, kienu xtraw il-seats ta' Savoy.
Inkredibli.
U rranġaw għom kif setaw.
Inkredibli. Ftit nies jirrealizzaw. Team ta' talent li kontu, biex ma' ninkludix li l-nifsi ma'kom.
Zgulli tinkludi li l-kem nifset.
Imma team ta' talent li kontu, kif kontu tamlu, mirakli. Kif il-teatru Malti wara Franz Zebejer kienu l-atturi teatru group il-liġin. Nishtiq namel parentesi zaħira.
Parentesi biex nalqu.
Biex nalqu li barra dawn iż-żewġ era ta' teatru li kenna zbieħ. Jiena ġieli wkoll kollaborajt mal-MADC. Fir place bl-Inglis ta' Shakespeare, specialment, biex nkun fair ma' kollox, Joe De Bono kien the resident soundman.
Ma'
ġiri Joe De Bono ma' setax, jew ma' ftemux, u kont nitħol bħala soundman jien, kienu jagħmlu ġmiel ta' produzzjonijiet ukoll, specialment Shakespeare, li kienet tirrikjedi wkoll mużika sabiħa, mużika ġentili. Ġifieri, dika waħda.
Biex nalqu?
Biex nalqu. Jiena wara l-palk iżjed intfajt fuq films.
Sewa.
Illi tuk il-gost, tuk
il-soddisfazzjon.
Għadni niproduċi sissa dokumentari, ġifieri. Però inqtajt sew mit-teatru, però bqajt nifollowja ħafna l-produzzjonijiet ġmiel. Ta' talent ġdid li tela warajna, warajja, għax inti għadek attiv ferm, għadek involut, pero ta' min jinkoraġġih il-park sabiħ, edifikanti, jiftaħlek moħħok, jagħmlek iżjed, tgħix ħajja iżjed, moħħok miftuħ.
Tony Parnis, nirringrazzjawk. Ta' daw l-esperienzi li rakkontajt ilna, esperienzi uniċi illi inti kont parti integrali għal snin twal iktar minn 50 sena għal kontribut li tajt inti lit-teatru Malti. Platea, tirringrazzjak.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.